1986 n ye bourse sɔrɔ ka taa Russie la, donc là où y'an bila ka taa kalan na Ukraine. Ne ka kalanyɔrɔ bɛnna Ukraine université d'état ma en relation internationale. Ukraine université nin tɔgɔ Taras Grigorievich Chechenko. An ka étude tun ye san wɔɔrɔ ye, mais n ka étude kɔfɛ n ye san fila wɛrɛ kɛ Kiev. O de kɔfɛ sa an ka san laban yɛrɛ la o bɛnna Ukraine ka indépendance ma, parce que o y'a sɔrɔ Union soviétique cira quoi en 91. Donc n bɛ dɔɔni dɔ Ukrainiɛnw na, n teri caman de bɛ yen hali sini.
Russiw ka jamana jiginna Ukraine jamana kan. Awa, comme il y a un don, il y a un don. Quel est-ce qu'il y a un don? Il y a un don. Quel est-ce qu'il y a un don? Quel est-ce qu'il y a un don? Quel
est-ce qu'il y a un don? Quel est-ce qu'il y a un don? Parce que le Russie boulot, l'Ukraine est Russie la dot. Et ou à clé, l'Ukraine Faba, nous m'y est Kiev. Russie débat fort, c'est qu'il y a un Kiev est un match garadoc rassi. Au Kiev de Russie de Kuba, Béou, Ouloba. Il m'a taille Russie la fin, enfin, il m'a taille Ukraine fin, enfin. Ou de Béfort, pas comme on a fait féminin, au Koroki Barajuru de Bé. Mais qu'on a clé, Russie de Sika sont fembema. Ukraine kake comme Occident jamana do.
Il veut faire qu'à Foko ou Beye, Faso Kelendeye ou Beye, Joli Kelendeye wa.
Be slavou de ou. Be slavou. Abe comme Aoni la Guinée Kao. Al nanga kante kele, nangma nanyo rayan me nyon fam. Aoni risika me kala. Le anga san labana comme Ukraine tu aka yere maha orayata. Ou commencera kanga Ukrainien fana kala. Be parce que nationalisti Ukrainien fana tumbe. Ou kakambe abe kala abe seven. Mena ale duna mounu bena, antume risika me kala. Ne akila o dimyanin do tumbe nationalisti do la.
Jamana fila la. Jumɛn de ka bon ni jumɛn ye?
N bɛ se k'a fɔ jamana tɛ ɲɛ kɔnɔ bi min ka bon ni Russie la. Russie bɛ danfara bɔ Europe fɛ, u bɛ danfara bɛ du côté de Vladivostok ani Japon ni Chine ninnu. Ukraine ɲɔgɔn tan ni kelen de bɛ se ka don Russie la kɔnɔ. Ukraine yɛrɛ en tant que République fédérale de l'Union soviétique, création de don. N'o tɛ n'i y'a lajɛ yanni 19e siècle disons, Ukraine tun tɛ o. Tɔgɔ si tɛ tariku si la ko Ukraine. Ukraine fan kelen tun bɛ Pologne de fɛ, a fan dɔ tun bɛ Russie la fɛ. Révolution d'octobre 1917 kelen, u ye bolow sigi quoi. La Ukraine kɛra Ukraine comme un état fédéré de l'URSS. URSS Union des républiques socialistes et soviétiques, tout au sein de la fédération. La fédération nanati, Ukraine kɛra Adama Jamana. Il est sous la présidence Kordo de Crimée Takadi, Ukraine, pour que Ukraine ka bonya. Et il est en train de faire Ukraine s'en bat. Quel est le pays qui a fait du Donbass ni Fenou? Il est en train de faire à partir de notre Bora Pologne, si il est en guerre mondiale gagnée, nous Bora Pologne, Kanafara, ou pas pour le gouvernement, pour le Vovna, à Crefet ou non. Olu bɛ kan wɛrɛ de fɔ, o ni polonais kan de ka surun. Mais hali ni polonais kan bɛ Russie kan na, i bɛ o bɛɛ faamu. Bi komi accord international bɛ yen, Ukraine dɔnna ko jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo. O ma bɛn Russie ma hali sini. Hali sini min na tɛ bɛn o ma. Russie ka jamana kuntigi bɛ bolo min kan. Ale lamɔnna o la de, depuis ekɔliso fitinin na. U b'u lamɔ ni hakilina dɔw de. Donc n'o hakilinaw donni la, u bɛ saya kɔrɔ dɔn n'u bɛ jɛ u ka jamana yɔrɔ dɔ ka taa mɔgɔ wɛrɛw bolo.
N'i bɛ se ka sɔrɔ nin kɛlɛ in banni na cogoya jumɛn na?
Foyi tɛ kɛlɛ in ban. N'i y'a jate minɛ bi, n'i ye jamana minnu kɛlɛkɛminɛnw bɛ minnu bolo dɛ, ni Amérique bɔra la, Russie la de bɛ yen. Chine bɛ yen, mais Chine ka technologie militaire bɛɛ bɔra Russie la, ka technologie au spatial au militaire au Russie de y'a bɛɛ, comme politique kuma don.
Ayiwa sisan i bɔra ka tariku fɔ an ɲɛna k'a jira an na k'a fɔ ko fɛn min bɛ Russie ani Ukraine jamana ni ɲɔgɔn cɛla la, n'o o de bɛ nana kɛ kɛlɛ ni wulili sababu walima mɛ ka kɛ gɛlɛya dɔw ye minnu bɛ se ka don kɛlɛ na. Ayiwa politique ta sira kan ani sɔrɔ na siraw kan, e bɛ se ka mun de fɔ?
Ukrainiɛnw bɛ bolila bi k'u bɛ don OTAN na, parce que bi mɔgɔ minnu b'u ka jamana ɲɛmɔgɔya la olu hakili la ko n'u nana fara ninnu kan o ninnu de bɛ bɛn. O ye politiki ta yɔrɔ ye. Même économiquement ni Russie y'a ka gazi robinet fermé bi Ukraine la, l'Ukraine dépend à 100% énergétiquement de la Russie. Bon, il y a eu des pourparlers ko an k'a fɔ, parce que depuis 2014 les accords de Minsk, Ukrainiɛnw m'o bɔ a sira fɛ. Se k'a fɔ ko Russie jo b'a la dɛ, ka taa bi mɔgɔ kan kɔni nin façon na, parce que ne yɛrɛ min telela sɔgɔmada in na a ye n dusu kami kami. Parce que ne yɛrɛ bɛ yen, kanuma mɔgɔw bɛ yen, et puis ne bɛ dugu in fɛ quoi. Mais foyi tɛ nin ban fo sigi ka fɔ kɔ, parce que guerre mondiale bi a tɛ mɔgɔ s'arranger. Dirigeants occidentaux y'u sigi ka Poutine lajɛ depuis 2014 a bɛ ka nin labɛn. Se préparé militairement, il a tout mis en place. Et puis occidentaux surtout États-Unis président ko k'olu ka sɔrɔdasi tɛ sa sa mɔgɔ wɛrɛ jamana wɛrɛ kan. Mais u bɛ boulevard de dayɛlɛ Poutine ye o, u bɛ siraba de dayɛlɛ Poutine ye o, parce que a b'a dɔn ni Amérique bɔra la mɔgɔ si tɛ k'ale lajɔ Europe ya.
O dun ko fana ye koma siranenba ye dɛ.
Ayiwa koma sirata don, mais ko mana gɛlɛya cogo cogo fanga bɛ mɔgɔ minnu na, n'olu ko k'olu ka mɔgɔ tɛ taa sa bilen, mɔgɔ wɛrɛ tun k'o fɔsɔ. Surtout ko Ukraine tɛ OTAN na, donc olu ka militaire tɛ taa yen bilen. Se ka kɛlɛkɛminɛnw ci Ukrainiɛnw ma o. Fanga min bɛ Russie la bi ni Amérique ma fara Europe kan, foyi tɛ se k'u lajɔ.